Po mnohadekátním celonárodním hlubokém obdivu a uznání, po nekonečné množství profesních cen a chválách kritiky by jeden mohl právem spichnout. Ona ne. A zmítají jí stále pochybnosti. Stala se už dávno tak trochu národním pokladem a přesto říká to, čemu můžeme říkat nedostatek sebevědomí, mě jen vždy znovu a znovu přiměje nevynechat pečlivou přípravu na každý večer. Nestoupá mi pícha do hlavy jen to, jak nesklamat, říká ikona českého herectví. Paní Iva Janžurová je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Jste mě tak vyrazila dechtím, děkuji za pozvání, že jsem nevěděla honem rychle, co mám říci, protože já jsem chtěla poděkovat za to, že jste vůbec přišla, protože jsem si myslela, že takové hvězdy, ikony, prostě nás odpálkují a řeknou, nemáme čas, nemáme čas.
No, já jsem neměla vůbec důvod nějak někoho odpalkovávat z píchy, ale spíš jsem měla trošku strach před vaší takovou bystrou a
to bývávalo
bystrým způsobem rozhovoru. A když jsem se někomu pochlubila, že jdeme dělat rozhovor, a říká, a je. Tak nevím, jestli ne, tu pověst máte pořád.
Tu pověst mám možná pořád, ale ta se ještě čítá léta dozadu směrem k politikům ale několik umělců. Mimochodem, pořád vás hlídá vaše dcera, Sabina to byla, abyste moc nepracovala?
Tak v tomto smyslu ji trošku média ubližují. Pravda je, že ona dovede i zavolat dámě, která u mě dlouho sedí v nemocnici, aby už to odešla. Hlídá lecos, dokonce vlastně to dělají obě dcery, my nosí tu a tam jídlo, jako
to
takové
hezké, ano.
Stařence, která už nemůže.
Myslím, že to s věkem, ale nesouvisí, ale s láskou. Tak.
No, a dneska například mi uvařila pro zítřejší hostinu, my budeme slavit s tou reprízu Sáry Bernhardtový v Kalichu, tak jsem jí zaúkolovala, ona už dneska vaří daleko líp než já, některé věci vůbec bych neuměla. A tak mi uvařila ráno, mi přinesla velký hrnec, ještě horkej s takovým masem pěti vůní, což dělá znamenitě.
A to znamená, že do množství práce, které si berete na svá bedra, už vám vůbec nemluví?
Tak je pravda, že její syn Vincentek má doma vyvěšený můj ferman divadelní.
A kontroluje.
Říká mi, Ivuško, měla bys mít odpočívat. Ale to už tak jako v té rodině slyší, už si trošku zvykli, že se mnou nedá nic dělat. A já je taky nepřipravuju na to, že to takhle bude pořád, protože sama tuším, že to takhle pořád nevydržím.
A dokud to jde, tak je to fajn, není to tak.
Ano, je to pravda. Mně se stal jako takovej, to říkám právě v Sáře, chytila jsem druhý dech s tím divadlem hlavně.
K tomu se určitě dostaneme, ale mě zaujalo, jak jste říkala, že vnuk vám říká Ivuško, Ivuško. Nikdo vám doma neříká mami nebo babi?
Výjimečně, jak vnuci, tak děti moje a jejich partneři, většinou je to ta Ivuška a já už jsem si na to tak zvykla, že nutím, aby mě tak oslovovali i kolegové, takže už jsem si na to zvykla, ale je to příjemný vlastně, ale nevadí mi ani babi nebo mami. Já někdy dokonce, když podepisuju SMSku pro některou z dcer a když ta SMSka má nějaký, nechci říct hlubší význam nebo něžnější význam, ale někdy mi ta SMSka vnukne, abych napsala máma. Jo, a to je výjimečný.
Říká Iva Janžurová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Tak slíbili jsme, že se dostaneme k tomu divadlu. Vy jste říkala, že budete slavit z té představení. Sáry, řekněte mi, který z těch kusů, které právě hrajete, protože Sára není to jediné, co teď hrajete, tak vás vlastně nejvíc vyčerpává a zároveň okouzluje?
Tak já mám dojem, já to málo kdy počítám, že teď hraju 9 inscenací celkem, ale Takový to srovnávání by nebylo úplně přesný, protože to vždycky závisí na té mé kondici a nejenom jako fyzické síle, nebo tak. Někdy je to takový ten duševní opar, se kterým jdete na jeviště a který vás vynese ze všech nesnází. Já mám hrozně ráda Sáru, protože tu jsem nestihla úplně dobře dozkoušet a musím na ní pořád makat každý představení. Jednak se musím pečlivě připravit a jednak objevuju pořád ní ještě neobjevený místa. Mm-hmm. Tak, a to mě zároveň baví, zároveň někdy je to i, bych řekla, malinko únavný. Pak to mám dva chlapce, kteří se mi střídají, tak s každým je to jinak, tak to je taky zábavný. Někdo si myslí, že mě velmi unavuje audience u královny, kde tedy opravdu odběhnu do portálu, jenom abych se velmi rychle převlíkla. Ale to představení zase tak hravý, bude to nemístný srovnání, ale my jsme si s mým mužem, se Slávkem Lemundou, psali hry. A já jsem milovala převlekový komedie, že jsem se během té jedné postavy, jako řeknu, manželka pronásleduje muže do lázní, aby ho zkontrolovala a musí se převlíkat za různý postavy, aby on si nevšiml, že je mu neustále v patách. Tak to mě hrozně bavilo a ty převelky jsem měla dokonale vymyšlený. Ale ono, ten náš poloamatérský pokus, který sice fungoval asi 2000 repríz.
No právě.
Ten mě dal dobrý základ i pro tu královnu Alžbětu, protože opravdu ty převleky, to nejsou jenom šaty. Tam skočím z věku 40 do věku 25, pak zase do 89. No,
jo. A to je včetně všech možných pohybů, že?
Tak, to je nádherný, to je většinou si nemůžu celkem stěžovat, že by mě to nějak zvlášť unavovalo, protože tam jsem si dala velký čas na přípravu. Mohla jsem si ho dát, takhle on to vždycky nejde. Hmm. Ale já jsem tu hru dostala ještě od Michala Dočekala, který mi ji přines a ptal se, jestli bych to chtěla rád, že v tom případě by se to nasadilo. Tak mě trošku vypadly v zuby, nebo spadla jsem znovu, tak jsou to takový silný lidový příběh. Příměry, tak to byl šťastný moment v mý divadelní dráze a hlavně se to začalo zkoušet skoro za 3/4 roku po té, co jsem ten text měla. Takže když už jsem věděla, že to bude Alice, už to začalo mít konkrétní obrysy, už výtvarnice, tak já už jsem běhala po lese na chalupě a šprtala jsem ten text. Takže jsem přišla na první zkoušky už skoro. A to já v životě nedělám, že se učím dopředu text, protože on je to taky ošidný. Ale tady jsem si řekla, že to musím umět, protože ti chlapci, kteří tam za mnou přichází na to jeviště, by trpěli mým.
Ale vy jste pověstná tím, jak pečlivě se na všechno neustále připravujete. Když jste říkala, že jste běhala po lese a učila jste se, kde všude se učíte role? Kde všude to jde?
No, tak například ta audience byla hodně v tom lese. Tam jsem tolik ještě nehrála v tu dobu a ty procházky, ta chůze, to myslím, že to má dost lidí, že za chůze se dobře učej.
No, ale to musíte být sama.
No to jsem sama a v tom lese můžu mluvit nahlas a křičet. Ani než, a kdybych náhodou někoho potkala, tak se snadno omluvím.
A někde jsem četla, že i na zahrádce bylo v jistém článku, už ani nevím kde, tam bylo napsáno, Iva Janžurová se nejlépe učí na zahrádce, když okopává záhony. A já jsem si říkala, jak to asi dělá v zimě. Tady.
Tak v zimě musí přijít jiný terén, ale na zahrádce jsem se třeba učila písničky o princezně, která hráčkovala, tam jsem měla dvě písničky. A ty se prostě naspívají nejdřív a pak je musíte umět na pusu, že jo, a s aranžma, s nějakým tancem. Čili je to docela dost těžký učení.
Já tomu věřím. No. A máte nějaký prostě svůj fígl, kromě toho, že to ráda děláte v pohybu, jak jste popsala, tak nějaký svůj fígl, jak to do té hlavy dostávat? Uvědomujete si to nebo ne? Prostě to jde samo.
Je to po každý jinak. Hrozně záleží. Já jsem nedopověděla, že tohle jsem měla puštěný magnetofonek a přitom jsem skutečně plela A do nekonečna jsem to opakovala, protože jsem viděla, že to musím úplně mechanicky umět. Ale text, každý je nějak jiný. Jsou autoři, o kterých říkáte, ten se mi dobře učí. Ten má takový prostě slovník nebo takový styl, že vám to docela dobře zůstává v hlavě. A někde se musíte učit dlouho, pak jsou někdy obtížné veršované věci.
Máte to tak, že déle vám trvá naučit se takovou roli, kde vlastně toho hrdinu nechápete moc? Víte, že ten člověk myslí, přemýšlí jinak než vy, ten, koho máte hrát, a pak vám ta role také proto nejde moc do hlavy? Stává se to?
No, to by se mě mohlo nebo muselo stát v případě, že opravdu se nedostanete až tak daleko v tom, v té podstatě herectví, že tu postavu pochopíte a že se v ní orientujete. Jakmile se v ní orientujete, tak pochopíte tu logiku jejího vyjadřování a na to se váže pamatování toho textu. Ono to není nikdy mechanické, proto říkám, že jsem se až větu učila mechanicky, protože jsem musela se dostat napřed s tím textem. Ale vždycky je velmi výhodný a správný, když teprve, když s režisérem vymýšlíte, jak ten člověk přemýšlí, proč říká něco, co si vůbec nemyslí, aby zakryl stopy toho, co si myslí,
jasně.
Tak si strašně dobře ten text potom osvojujete, velmi logicky a dobře se pamatuje, protože vás vede celou tou...
A už se vám stalo, že jste hrála roli, u které jste si říkala, to jsem já. Já řeknu, proč se ptám, protože mě jste vždycky připadala, když jsem vás sledovala, že vlastně nehrajete, že to jste vy. Což je velká poklona pro herce, předpokládám. Ale že se vám, víte, stalo, že ten člověk, kterého jste měla hrát, že byl tak vám podobný svým způsobem myšlení. Že to prostě šlo mnohem lépe všechno.
No, to se tak trošku vyvíjelo ve mně. Já jsem ze začátku chtěla hrát všechny postavy jinak. Nechtěla jsem se vůbec propůjčit svojí bytostí do té role. Jakože si je budu vymýšlet, že je budu obdařovat nějakými směšnými znaky, nebo to nemuseli být jenom komické role, ale nějak jsem se tomu nechtěla vydat. Možná, že podvědomě jsem se tam dávala, to nevím. Ale já jsem přišla na besedu s diváky a pak stál jeden pán, už měl několik panáků v sobě a říkal, vy jste někdo úplně jiný. Si mě představoval jako nějakou postavu, kterou sledoval v seriálu nebo kde. A tak jsem to jako rafinovaně, pak jsem postupně, já jsem se hodně učila nejdřív nerada, pak strašně ráda a nadšeně tomu, co mi říkal můj muž, že je důležitý pochopit to myšlení té postavy, ale tam už potom to, si, v tom myšlení, když si to chcete opravdu tak narýsovat v hlavě, tak tam už těžko najdete něčí jiný myšlení než svoje, který používáte. A zdálo se mi, že daleko víc se dostávám do těch rolí jako svojí vlastní bytostí. A pak jsem si říkala, a vlastně je to nejlepší, je to záruka toho tý důvěry, kterou vyvolám v těch divácích. Ale nevím, jak to je do dneška, to nedovedu sama za sebe rozhodnout.
Iva Jenžurová dnes na Českém rozhlase Plus. Odřekla jste někdy v poslední době, a když mluvím o poslední době, tak myslím 2 roky třeba, odřekla jste práci, protože jste si říkala, už bych to nezvládla?
No ano, já jsem po mnoha letech se vrhla do jednoho seriálu a...
Myslíte Ohnivý kuře?
Ještě myslím předtím Doktoři z počátku.
Ano.
Kde jsem si tak říkala, musím se zase těm televizním divákům připomenout, aby věděli, že ještě žiju. Tak jsem, nejdřív mi tam nabízeli jinou roli, to jsem odmítla, to byl nějaký skutečně časová nehoda. A potom oni si nedali pokoj a napsali mi tam jinou postavu. Já jsem tou postavou tak jako probíhala, vyvíjela se ta figura hodně, pak to skončilo a pak mi podobný štáb nabídnul to Ohnivé kuře. No. A tam mě slíbili, protože jsem hekla, že nemám moc času, že to bude jen tu a tam a já jsem se nějak v té postavě rychle chytila, já jsem najednou měla pocit, že to je strašně podobný postavě, kterou jsem hrála jako první seriál Eliška a její rod, taková ta mladá ficka v té hospodě. A tak nějak jsem se odstala na takovým radostným poli improvizací a oni ti režiséři a dramaturgové a ti, co to píšou, se tím potěšili a začali mi tu postavu hodně rozšiřovat a já jsem najednou zjistila, že to nestíhám. A teď telefony furt je, a mám hodně zájezdu i s těmi představení, protože hraju v Kalichu hodně. A tak to byl najednou takovej až zdraví ohrožující.
A tak jste zpět. Vystoupila z toho.
Tak jsem vystoupila, no.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Já stejně nemohu, a což bude pravděpodobně dáno mým ročníkem, já prostě nemohu na vás zapomenout v té nemocnici na kraji města. A mám pocit, že to byl ten moment, kdy jste se stala opravdu tou celonárodní ikonou. A ptám se, po tomto typu role se vám nestýská?
No samozřejmě, že jo, to bylo tak zvláštní, že já jsem to nejdřív nechtěla hrát, to vlastně říkám ve všech rozhovorech, jak se mnou pan režisér Dudek vytrvale chodil, což bylo na něj velký výkon, protože to byl takový hrdej diktátor.
Ano, ten se nedoprošoval rozhodně.
A pořád chtěla bych to hrála. A Dieter vlastně taky chtěl, protože už mě znal z těch písniček pro Rudolfa III. A vlastně z toho prvního seriálu. Tak já jsem se hodně dlouho upejpala a pak jsem to tedy mě překáželo, že se mi zdálo, že jako ta postava je jen plošně hloupá a zlá, jako že tam v těch prvních dvou, třech dílech, co jsem si přečetla. No a pak jsem tedy spíš ze strachu, aby se na mě podřeš se Dudek nejněval a nevyhodil mě i ze svých inscenací ve Vinohradském divadle budoucích, tak jsem řekla, že jo. A vlastně něčím mi ta moje bytost, kdy vás ovládá něco, co si myslíte, že neexistuje, že ten mozek je vůči, ale něco je tam ještě komplikovanější. A tak jsem najednou možná z té nechuti hrát tu zlou a hloupou tu postavu jako udělala komičtější. A tam se mi začalo líbit a tam se začalo... ty projevy se začaly líbit i divákům. A...
Mimochodem v té době, když jste šla po Václaváku, tak já jenom připomenu mladším posluchačům, to byla doba, když se hrála Nemocnice na kraji města, tak ulice byly prázdné, protože se všichni dívali na televizi. Tak když jste šla po Václaváku a lidé vás poznávali na první dobrou, nelezlo vám to na nervy trochu, jak vás poznávali?
No, napůl ano, a napůl vás to zase těší, jako. To je taková ten ohlas, tento vědomí, že tímto zjišťujete, že jste byla dobrá, nebo že jste se líbila, tak to bylo i příjemný. Pak se mi taky stalo, že jsem přijela do ciziny a to mě nikdo nepoznal.
A jste si připadala hloupě.
Nikde jsem neměla přednost, nikde jsem nedostala maso pod pultem.
Ale vy vlastně prostě už mnoho dekád, jak jsem řekla v úvodu, tak v téhle slávě žijete, protože jste nikdy v tom hraní nepolevila, pořád vás lidé poznávají. A docela by mě zajímalo, jestli vlastně třeba dnes už byste dala přednost tomu, aby vás tolik nepoznávali, aby vám dali chvíli pokoj, a nebo máte v sobě tu pokoru a říkáte si, to je dobře, že tu slávu mám.
No, tak teď v posledních 4 letech zhruba se ty ohlasy zase posílily, jestli to bylo tím kuřetem, ale teď mě začínají lidi tak jako se dotýkat a objímat a je to až někdy na tělesný dotek. Tak někdy, když jako se jedná o člověka, který zrovna vyskočil z hospody, tak to příjemný není, ale ten ohlas mě tolik nezatěžuje, děláme vlastně v těch chvílích dobře, protože já jezdím furt autem, jo. Já jako do tramvaje.
Takže tinete z okénka.
Do tramvaje. Když nastoupím do tramvaje, tak vím, že se vydávám v šanc, ale jezdím hodně autem, vysloveně, že šetřím čas a šetřím taky ty dotyky, které někdy by byly jako na překážku klidu nějakému nebo nějakému přemýšlení. Ale jinak je to celkem v pořádku a myslím si, že bych asi, kdyby to nebylo, že bych asi začala mít pocit, že se děje nějaký signál k mému odchodu, že už se mám dobrovolně postavit a pokynout, to bude jít do lesa. Jo.
Když vaše holky se rozhodli jít na herectví také, tak vy jste nebyli jako oba rodiče příliš šťastní, ale mně přijde divné, že nejste jediní herci, kteří nechtěli své děti samozřejmě dát na herectví, ale co to ve vás je, ve vás starších, myslím, kteří to dětem nechcete dopřát to štěstí, které zažíváte při tom hraní vy? Víte, jak to myslím? Mm. Prostě zažíváte přitom něco neopakovatelného, co v jiné profesi není a ty děti tam to chtějí zkusit také a vy jim říkáte ne, ne, ne?
No, to se asi v člověku trochu dělí a vůči tomu dítěti vidíte jakoby větší riziko v tom, že neuspěje a že bude nešťastný. Protože znám řadu herců, mladých, starších, kteří tím hereckým životem neprocházejí s nějakým velkým uspokojením. A já jsem ještě navíc si dovolila myslet, že já měla mimořádný štěstí a že to štěstí se těžko bude opakovat na mých dětech, že to tak jako v životě asi nebejvá, že by takhle hopsalo v té jedné rodině z jednoho na druhého.
A ono se to ale děje, že? Občas.
No, občas se to děje, občas samozřejmě to dítě předčí toho slavného svého předchůdce. To se může stát. A tak je, to byla obava trošku z lásky, aby nebylo nešťastný to dítě. Ale zase, když jsem viděla, že je nešťastný, že mu v tom bráním, takže u nás se stalo ta absurdita, že Sabinka neprošla na konzervatoř a teď jsem viděla to neštěstí, tak jsem sedla a napsala jsem dopis, že já už opouštím kariéru a že teď si myslím, že ona by mohla za mě. Prostě sentimentální prosebný dopis. Takže oni tam na zkoušku vzali a pak se celkem docela dobře ujala. Myslím, že má teďkon úspěchy na divadle. Já se musím nutit, aby šla hrát divadlo, ona se věnuje mateřství velice intenzivně. Ale teďkon budeme tedy už deniérovat hru na Mělčině v Kalichu, kde ona hraje tak skvěle, že já většinu hry sedím k lidem zády a dívám se na ní, jak hraje, abych si to užila.
To je hezké. Iva Janžurová, slavná česká herečka a komička, je stále hostem Osobnosti Plus. My jsme trochu nakousli její dcery, tak my je dokousneme už za okamžik. A v průběhu zpráv se mě taky Iva Janžurová pochlubila, že právě teď dokončuje svoji hru. A to je vlastně poprvé, co se ocitla v roli píšícího autora. A na to jsem tedy velmi zvědavá. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak nejdřív tu hru, to by mě opravdu zajímalo. Takže o čem ta hra je?
Hra se jmenuje Veletoč zatím a má to být taková crazy komedie ze současnosti. Hra je tam 5 lidí. Já jsem je napsala v podstatě v loni o prázdninách. Zjistila jsem, že ti autoři to mají těžký, že to v sezení u toho počítače je velká námaha, když máte za zády les. No a teď to začneme 1. března zkoušet v režii Šimona Cabana. Spolu jsme teď začali dělat poslední takový retuše, škrtíky textu. No já jsem hrozně napnutá, jak to dopadne, ale už dopředu si říkám, nebudu si dělat žádný velký iluze, nebudu se těšit na žádný vysoký
Ne, ale mě fascinuje, že vy, tak vytížená herečka, si prostě nejdřív šťouchnete do režie, pak si šťouchnete do autorství, tak co vás honí zkoušet něco nového? To je, musí být ve vás něco.
No, já jsem tak trochu do všeho fušovala celý život, nebylo to tak moc vidět, ale my jsme měli s mým mužem asi 6 zájezdovek, který jsme si sami napsali. A já jsem si tam vždycky samozřejmě vnášela tvrdohlavě to, co jsem chtěla hrát. Chtěla jsem bavit lidi a chtěla jsem si zkoušet právě ty crazy komedie, které existovaly od ostatních autorů ve velmi nízkém počtu a těžko jsme na ně někde naráželi. A tak jsme si to začali sami psát, já jsem do toho psala i písničky, jsem si dělala různý, samozřejmě melodie k tomu, potom mi to profíci jako saranžovali a to se zpívala. Takže tohle to mám za sebou a když jsem teď se vrhla sama do toho psaní, tak jsem v podstatě dělala to, na co už jsem byla zvyklá, ale nebylo to vůbec vidět, protože my jsme dokonce psali pod pseudonymem. Já jsem měla takový pocit, že by to diváky méně bavilo, kdybych to já napsala, že jim bude stačit, když to hraju.
Zase ta skromnost. Tak ale jenom mi řekněte alespoň z lehínka, kromě toho, že je to crazy komedie, tak to téma, které jste cítila potřebu nějakým způsobem uchopit v rámci crazy komedie, je co?
Tak my jsme to původně chtěli psát s Janou Paulovou a ona přinesla takový příběh, kdy manžel nechal natočit potají svoji ženu přistiženou jako s někým jiným, aby se s ním mohl rozvést a získal polovičku podle svatební slohy majetku. Takže to jsme začali psát. No a to se nám, pak ta Jana začala být trošku jenom v pozadí, vlastně jenom přijímala moje maily, co bude.
Prostě jste jí to převzala, takhle od ní.
Takže já jsem byla pracovitá, ale ona hlavně tu roli, kterou jsem psala tam pro ní, já už teď říkám, že jsem to psala sama, ona pak tu roli jako, že se jí to moc nechce hrát, tak jsem usoudila, že se jí to asi moc nelíbí. A říkala jsem, nic se neděje, já jí mám hrozně ráda, Janu Paulovou. Já jsem říkala, nic se neděje, nebudu tě vůbec do ničeho nutit, najdu jinou herečku a sejdeme se příště. A vymyslela jsem si Evu Holubovou. Eva Holubová byla strašně šťastná, vzpomínala na naše představení na Zábradlí Kočičí hru a říkala, my jsme se museli ještě sejít v životě. Takže bude hrát Eva Holubová tu druhou postavu a jde o to, že vlastně tyhle ty ženy ve svém věku mají už určitý problém s partnery a ta jedna...
To je možná i v mladším věku.
Ano. To je tam ta mladší postava, kterou bude hrát moje dcera, tak ta má taky problém. A s tím jejím partnerem se stanou takový zápletky, že ta jedna z těch dvou žen, nebudu říkat, která hlásí, že už muži pro ní neexistují, tak se zamiluje do mladého chlapce. A potom zjistí, že to on samozřejmě se brání, vůbec za to nemůže, protože on byl zneužit na ten důkaz pro toho manžela. Tak se to pak nakonec vyřeší ke vší spokojenosti.
A nějaké životní zážitky vlastní jsou tam promítnuty snad?
No, hodně, hodně, ale jsou tak roztrhaný pro různý postavy, že to nikdo nevystupuje.
Abyste se nedivila. Dobře, tak to držíme moc palce. A když už jste zmínila ty starší věci, ve kterých jste hrála, tak jsem si vzpomněla na tu vaši roli v seriálu Píseň pro Rudolfa III., což vás vlastně zastihlo v 68., že jo, najednou v tom turmoilu, jak hezky česky říkáme. Tak ale co vy a politika dnes?
Aha, no já jsem politicky nebo politický lenoch. Teď, dnes. Já tak jako se trošku načechrám, když vidím ty kandidáty na ty prezidentské kandidáty a teď jako zkoumám, jestli mě nějaký by zaujal, pak to ten můj kandidát projede, tak zase zasnu. Uklidím se do
a čekáte na další volby. To znamená, že vůbec necítíte potřebu třeba tu současnou, dnešní politiku nějakým způsobem sledovat. To už ne.
No co sledovat? Já tu a tam sleduju, vysloveně říkám, když ten úsek té politiky zrovna nějakým způsobem vzkypí, tak to sleduju. A něco se mi i rozžije v mysli, buď proti nebo pro něco, ale připadám si jako velmi, velmi člověk, který jde mimo to. Myslím, že to je tím, že jsem si přestala myslet, že to může mít vůbec smysl pro mě se tomu věnovat. Začínám mít pocit, že to jde všecko nějakou takovou samospádovou, nepříliš jásající cestou, kde jako jednotlivec mého typu může těžko něco, a kdyby se jednotlivec mého typu do toho začal jako hlasně míchat, takže by to ještě...
A vadí vám herci, kteří se v politice nějakým způsobem angažují, nebo si myslíte, že to k sobě naopak patří?
Já si myslím, že to k sobě může patřit jedině ve velmi výjimečných případech. Já jsem vždycky od prvních voleb, kdy mě taky chtěli tak jako dát do nějakého seznamu, aby se tam, že se tam jenom pasivně objevím v parlamentu.
Na kandidátce, myslím.
Jsem odmítla, já jsem říkala, nebudu přece šidit lidi, nebudu je šidit, nebudu tam jako. To byla první zkušenost. Pak jsem se koukala na ty, co to udělali, viděla jsem, že tam celkem se žádným velkým podílem nepodíleli. No, takže to bylo pro mě takový nepříjemný, nesouhlasila jsem s tím. V těchto posledních volbách jsem se odmítla i jako výrazně nějak zapojit do jednoho štábu prezidentského. Zase jsem říkala, proč mám občana přitahovat k někomu, k nadšení pro někoho, koho já ani moc neznám, a proč mu mám předávat jako falešný signál, proč on má kvůli tomu, že má rád mě, mít rád někoho. To jsem si říkala, to není správný. Každý se musíme rozhodnout sami za sebe.
A když jsme zvyklí, že speciálně pražští herci tady patří, teď se mi to ani nechce říkat, ale velmi zvolna by se dali většinou připojit k takzvané pražské kavárně, jak o tom s oblibou mluví Miloš Zeman, tak se ptám, cítíte se být součástí té intelektuálské nespokojenosti s dnešní politickou situací jako oni, nebo ne?
Tak nebudu opakovat, že mám málo času vůbec na to všeobecně, ale já mám takový kamarády, scházíme se velmi pravidelně, řada z nich je docela významných lidí, a tak můžu jmenovat pana Hešla v té společnosti, Steigerwald, nebudu to tady všechno, asi jak někdy na někoho nevzpomenu, i Wim Fischstein. Čili jsou to lidi, kteří mají jednak zkušenosti, jednak vědomosti ve svém oboru, chodí na moje představení. Takže máme takovej průnik skrz sebe a scházíme se docela, já nevím, 10x do roka, se scházíme ve velký sešlosti asi 30 lidí, takže tam tak jako pochytám nějaký chytrosti, moudrosti, samozřejmě taky anekdoty.
No. Ale to jsou všichni ti tři muži, které jste jmenovala, to jsou pravicově smýšlející lidé. To znamená, v tomto jste s nimi zajedno.
Ano.
Jsi taková stručná na tému politika. Dobře, já už vás nechám. Vy jste o sobě sama taky prohlašovala, že jste samotářkou, paní Jančurová. Jo? A dokonce jste řekla, že k tomu, abyste mohla být sama se sebou, což je evidentně vaše nejoblíbenější parta, takže obětujete spoustu nočních hodin. Jo?
Ano.
A mě by zajímalo, co po těch nocích děláte, když jste sama se sebou.
To jste řekla hezky, vaše nejoblíbenější parta je být sama se sebou. To, jestli to nesvědčí taky o nějaký velký sebeoblibě. Já nevím, tak To asi ten fakt, že je klid, ono to nebývá samozřejmě nějaké se opakující setkání se sami se sebou. Někdy řeším resty, někdy řeším hory mailů, který probírám, na některé z nich musím odpovídat. Někdy si čtu, někdy se učím. Když vynechám ten les, tak mám křeslo, ve kterém se učím. S takovou krásnou lampičkou secesní, vždycky kolíčkem prodemknu lampičku. No a je to tedy z poloviny, nebo možná víc než z poloviny čas na doplňování zanedbaných pílí a práce.
Ano.
No a částečně to taková, člověk se potřebuje jako tak otřepat, očistit, mít pocit, že ho teď nikdo neosloví, nikdo mu nezavolá v noci.
Mě by zajímalo, co se vám v takových chvílích jakoby válí v té hlavě.
No to už vás zajímá teda hodně někdy. To, co by vás nevíc zajímalo, vám neřeknu.
Tak ne, ale zkusit to musím.
Ale dobře. Někdy píšu i básně.
Mm-hmm. No. Opravdu?
Ano.
A sbíráte je, vydáte je? No.
Já jsem jednou do nějakého rozhovoru řekla a hned jsem dostala nabídku od Albatrosu, že ale já bych měla chuť některý písňový texty, možná pár i těch osobních básniček, ale pořád mi chybí jedna důležitá, ji nemůžu najít. Až najdu tu důležitou básničku, kterou jsem ztratila.
Tak ji napište znova?
Nejde to. Umím půlku. A až najdu, tak pak se na to vrhnu. To udělám tak zase bez očekávání toho, že by mě básnická liga vzala mezi sebe, to si myslím, že se nestane, ale třeba to pobaví lidi.
A je něco, co by vás neustále honilo nebo trápilo, čím byste se dlouhodobě zabývala? Víte, jak to myslím, jako například stavem světa nebo stavem naší země nebo čímkoliv, něco prostě, co vás dlouhodobě vlastně tíží.
Mhm. Tak k tomu bych se těžko mohla přiznávat, protože u mě se to hodně pohybuje. Já vždycky, když přijdu z toho kroužku těch vzdělaných přátel, tak mám nějaký téma, který mě nějaký čas zaujímá. Pak se zase, teď jsem si koupila knihu nádhernou, Teodorka to u mě položila v kuchyni na stůl, tak jsem se hned do toho vrhla, ona mi to odebrala, že to čte, že to tam zapomněla. Já říkám, to mi jsem dala na skál. Jmenuje se to Můžete změnit svůj mozek, nebo tak přibližně. Taková nádherná četba, vědecká, ale přístupná i mně, o tom, co všechno může člověk zkusit se svým a co lékaři můžou zkoušet s lidským mozkem jako psychiatři nebo neurologové, nebo, že se to týká i takový zajímavý oblasti, která trošku malinko souvisí s herectvím. Ale souvisí i s tím, že víte, že máte spoustu předsevzetí nebo rozhodnutí, který víte, že máte udělat, že máte něco skončit, někam nejít, o něco neprosit a stejně svůj mozek neposlechnete a jdete. Je tam něco, co těžko v tu chvíli můžete rozumem zvládnout, tak já bych se třeba chtěla víc naučit ten svůj vlastní mozek umět poslouchat.
A vy často chodíte někam, kam se vám nechce?
Ne, kam vím, že bych neměla chodit. Ale táhne mě to tam.
Rozumím. Dobře, pochopila jsem, že již ne další dotazy na toto téma, nevadí, ale paní Hanžurová, řekněte mě, jestli se v průběhu těch dekád toho rostoucího a na konci obrovského úspěchu vlastně něco s tím vaším sebevědomím stalo přeci jen, anebo ne?
Nic s ním nestalo.
Čím si to vysvětlujete?
Já dovedu být na jeviště a začít mít pocit, že to hraju blbě a mít stejný pocit, jak jsem z podobných událostí měla před 50 lety. Já nevím. Asi se to dotklo, nebo stojí to v samotné podstatě mojí bytosti. To je to, co nemůžu změnit. Možná se dočtu.
Takže jste to geneticky, geneticky zdědila, myslíte?
To tak nějak bylo ve mně, tohle to dání, tyhle ty rozměry. Ale teď se dočtu v knížce, co mám udělat.
Věříte tomu, že by to tam bude? Jako rana
namyšlená na to jeviště. Obávám se, že by to špatně dopadlo. Ne,
ale totiž lidskou přirozeností, a to vy víte, je přece s rostoucími úspěchy také rostoucí prostě sebevědomí. To nic nemá společného s tím, jestli je nebo není pokora. Ale člověk si víc věří v okamžiku, kdy jeho úspěchy rostou.
Tak helejte, buď ty úspěchy nejsou tak silný, jak říkáte, anebo mám nějakou vadu v tomto smyslu, prostě u mě to takhle nefunguje.
Možná to je součást vašeho kouzla, že jste trochu vadná, myslíte.
Osobnost plus.
Iva Janžurová, dnešním hostem Osobnosti plus. Dobře, teď mi řekněte, proč Sabinu, tu svoji druhou dceru, ke které jsme slíbili, že se ještě vrátíme, tak proč máte tu tendenci obsazovat do věcí, které režírujete nebo sama píšete?
Teď mluvíme na ostro?
Ano.
Ano.
Celou dobu mluvíme na ostro, paní Janžurová.
Ne, já jsem jenom myslela, jestli není pauza. No. Proč mám Sabinku chuť obsazovat do toho, co režíruji nebo píšu? Tak to, co jsem si vybrala k režii, byla role, která jí byla úplně na tělo. Trošku tělnatější postava, která už se vzdává svých perspektiv sňatků a vrhá se do láskyplného vztahu ke svý bytný. To byla role jí na tělo, já jsem to hrála kdysi na Vinohradech v režii Stanislava Remundy a byla to teda role pěkně těžká a teď jsem to na té Sabince zase zjišťovala, že jsem jí dost zasolila, je to velmi těžká role. Tady v té roli, kterou bude hrát, jsem trošku na ní myslela, jako aby měla práci. Aby měla práci, protože si myslím, že má dar a zahrát to samozřejmě. Mohla bych tu roli svěřit samozřejmě řadě spoustě jiných dívek, ale tady jsem si myslela, že jí musím zaměstnávat, aby nezlenivěla. Oni někdy herci nemají příležitosti a stane se, že 2-3 roky nic pořádného nedělají a to jim jako vůbec není ku prospěchu. Tak tady v tom případě jsem si řekla, tady napíšu pro ní roli a taky jsem to tak jako udělala.
Ale přestože obě dcery hrají velmi dobře, soudím, tak nepoměřují se stále s vámi? Nemají tu tendenci?
Já si myslím, že se nám to povedlo v tom smyslu, že se nám tohle to nestalo. Já to z nich necítím, ten pocit. Já je taky podporuju vším možným, bydlíme v jednom domě. Jsme natěsno úplně jako...
Není to někdy taky jako hra na nervy?
Tak, ne.
Takhle blízko mít děti?
Ne, vůbec ne.
Ne?
Já myslím, že by to mohla být, ale nestalo se mi to. Já jsem na tohle byla hrozně opatrná, nejvíc na ty zeťáky takzvaný, že jo, řeknu no, to no. Takhle, lidově zeťáky. To jsem si říkala, že tam by mohl být kámen úrazu. Důležitý je ještě, až tu nebudu, aby to trvalo dál, ta schoda mezi těma dvěma obyvateli
ne,
toho domu.
Ale vy sama jste se ubránila tomu, abyste srovnávala, kde vy jste byla, myslím, ve své profesi, v tom věku, jako jsou oni a kde jsou oni. Protože to se zdá být nesouměřitelné téměř. I když jsou, opakuji, dobré.
No, někdy mi spíš mladší kolegové v divadle říkají, že jsou ve věku, kde já už jsem měla za sebou to a to a to a to. A že to je takový, jako, že ty scénáře se dneska nepíšou tak dobrý, nebo já nevím. My jsme o tom vlastně otevřeně takhle nemluvili, ale oni obě dvě jsou paličatý. Teodora si odřekla to herectví, i když měla docela dobrý talent, jo. Komediální dokonce. A dělá ty dokumenty a dělá je s takovým zaujetím a mluvíme o tom velice často, ona mi někdy narušuje ty noční samotářské chvilky.
S vaší partou.
S mojí partou. A vypráví mi to s takovým zanícením.
V každém případě tedy není to tak, že by ty dcery měly ve směru k vám nějaký komplex nebo něco takového?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsou obě docela chytrý a že by se z toho uměly dostat, kdyby byly v takové situaci.
Vznikají, paní Janžurová, v herectví skutečná přátelství? Mezi herečkami.
Ano, ano. Já myslím, že teď mám takový báječný vztah s tou Janou Paulovou, protože ona mě uprostila na komedii Do kalicha a furt říkala, to by bylo jako, že hraju s Bradem Pittem. Tak to byl argument, který mě zvykl.
Chtěla jste vypadat jako Brad Pitt, vidíte.
No, a my jsme se dostali do partnerství v komedii, kterou napsala francouzská herečka pro svoji kolegyně, protože se s ní chtěla dostat na blízko, protože ji obdivovala. Jana mi taky pořád říkala, že mě obdivuje, tak já jsem to brala tak, jak to umím brát, velmi s pochybama, ale vlastně jsme se dostali do téhož poměru, jako ta autorka s tou svojí spoluherečkou, a my jsme si na té komedii začali rozumět v tom, že jsme dovedli všechny ty věci táhnout dál a že jsme si na jevišti bez... Herci jsou na to dost hákliví. Asi když mu partneři přednesou najednou jinou repliku.
Ano.
My jsme se na to těšili, že budeme improvizovat. Ona je v tom daleko lepší než já. To podotýkám bez falešné skromnosti. A mě to strašně začalo bavit a vždycky jsme byli šťastní, když jsme, teď jsme museli nedávno odříct, Jana si dovolila mít chřipku nebo co.
Byla jste celý život v tom herectví, tam uvnitř? Byla jste tam doopravdy šťastná celou dobu? Nebo jste měla nějaké slabé chvilky?
Tak je to složitý. Já bych, kdybych na tohle psala nějakou disertační práci, tak bych naplněla hodně papíru. Já si myslím, že mám v povaze taky nepřijímat žádný poplašný pocity, že mi něco nejde. Já se vrhám do nemožných
předsedních. To jste se vždycky myslela jen vy, že vám to nejde. Myslel si to ještě někdo kolem?
Ale tak to já nevím. Já jsem si myslela, že jo, že to musím předpokládat. Že budu mít, když ne teda objektivní odpůrce, takže i takový subjektivní, že mě nebudou mít rádi a budou mě kritizovat, protože jim dělám konkurenci nějakou, nebo že to musím, s tímhle musím počítat. Ale já jsem si dopředu řekla, že to není věc, který mám přičítat. Taky kdykoliv v divadle se oslabilo můj zájem, jak v Národním, tak předtím na Vinohradech, já jsem se hned vrhla do nějaký práce, kde mě nikdo nemohl jinej ovlivňovat, zastavovat, kromě politických zakazovatelů, tak hned jsem si našla něco, jakmile bych poklesávala ve své činnosti, iniciativě, hned jsem nějak věděla podvědomně, že musím dělat něco jiného, abych se nedostala do žádné sebe podceňovací pozice.
Na závěr, který dobrý český film jste viděla posledním roce třeba? Byl nějaký takový?
Počkejte, no já jsem viděla teď pár filmů. Slámův film Bába z ledu se mi docela líbil. A viděla jsem nádherný film od slovenské režisérky Terezy Nuotové, Špína.
Ano, ano.
Ten se mi strašně líbil.
A tip na divadlo?
Líbil se mi Pod palmovkou Nora. No, já to málo stíhám, ty divadla.
Já vás nebudu už dále tlačit. No. To stačí jeden typ.
Skvělá je Audience u Královny ve Stavovském divadle.
Opravdu? To nám poradila Ale to je krásný kousek, musím říct. Ano. Iva Janžurová, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus pro naše posluchače, kteří si všimli, že rozhlas není televize, bych chtěla teď popsat také, co jsem celou dobu viděla. Iva Janžurová je v neuvěřitelné formě, v dobré náladě a vypadá báječně a odpočatě. A jsem moc ráda, že jste přišla k nám do studia. Děkuju, paní Janžurová.
Děkuju, já děkuju, že jste to řekla, protože nedávno se v médiích objevilo, že jsem na kapačkách celá vyčerpaná.
Potvrzuji, prosím, že není tady ani jedna kapačka. Přeji hezký zbytek víkendu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.